Epler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Istanbul aeroportunda jemlenip ýurduna uradylmagyny talap edýän türkmenistanlylar barady habar çekýär. Türkmen howa ýollary Aşgabat, Minsk, Türkmenabat uçar gatnagyny amala aşyrdy. Döwlet wezipelerine dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak we ýa-da maglumatlary talap edilýär. Balkan howa gyýar, maýlar gyrlýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem köp okurly we köp dinlendi. Bundan başga Aşgabatda uzaklı gün agyz suwy bolmady. Türkmenabatda öýsüz itler wagşylarça öldürilýär. Hukuk toparlary türkmen prezidentine hat ýollap Yuris Allahverdiýewiň boşadylmagyna çagyrdygyna atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar Adatlyk tesneli gatly wideomyzy köp görüpdirler. Şeýle dolar Türkmenabatda öýsüz itler wagşylarça öldürilýär diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen hökümetiniň pandemiýadan soň ýüzleýiz bolýan sosial meseleleri, ýurt içindäki işsizlik we täze prezidentiň iş sorunlaryny döretmek synanyşyklary, daşary ýurtlardaky raýatlaryň ýurda dolanmak talaplarynyň öňünde döredilýän emel kynçylyklaryň mümkin bolan sebäpleri, möhletlerde olan pasport meselesi we beýlekler baradaky söhbetler dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmeden öň Türkmenistany dowam edýän dowamly suw ýetmezçiligi, hususan şahly hasylyny awanyan howp, dowam edýän ykdysady çökkünlük şertlerini Tomus kanikuluna çykan mekdep okuwçylarynyň maşgaly büdjetlerini goşunt goşmak üçin edýän tagallarlary barada durup geçsek gowy boljak. Sebäbi bu ýagdaýlar odal daşary ýurtlara iş gözläp giden, inni bolsa ýurduna maşgalasyna goşmak isleýän rahmet migrantlarynyň görýän kynçylyklary bilen gönlün gönü baglanşykly bolup durýar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenleriň arasynda şahly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakyl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sebitlerine şahly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýat we Halaj etraplaryna şahly meýdanlarynyň suw üpjünçiligindäki bökdönçlükler barada habar berýär. Şahly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şahlyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar aýdýarlar. Habarçymyza görä pagtaçy ýa-da gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şahlyçy daýhanlar ekine höwesli çemeli şäherler şahlydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany döwleti tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesligini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerini Şahly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdilýär. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdanyndan 8400 tonna şahly hasylyny almak gödeňini tutýar. Lewabyň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şahly ekmek üçin ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençeme etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şahly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şahlyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şahlyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını garawullap çykýar. Eger käreneçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwet urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwuny näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Deyip Levaplı Şalı Çadatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytdı. Oba hojalyk hünärmenlerine göre 1 kilogram tüwi 5 tonna töwre su talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistan'a diňe bir ekrançylyk suwlaryň üpçünçüligini däl etsem, käbir sebitlerde içimlik agyz suwunyň üpçünçüligini hem bök döşlük ýüze çykýar. Su meseleleriniň fonuny Azatlyk Radyosu'nun haberçileri ýurdun dürli sebitlerini arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkidilen agaş nahalarynyň agyz suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip lewapli bir suw hünärmeni Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmen awadyny şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň aşgabady we Balkan vilayetine uğradılanını xabar veriyar.
Aşabatdan daşarı Balkan vilayetine hem 10 tövörü su daşayıcı avtolo iyi verildi. Balkan'da avadanın gazonlarına su yetmeyer diyerler. Şol sebepten avadanın gazon otlarını sulamaya yardım vermek için Türkmenabat'tan su daşayıcı uloğları iyi verdiler.
Deyip Levaplı Çeşmemiz aýdýar. Levaplı şalyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sowdurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Munun bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zey suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Howada bu aý ussy bolup diýip Levaplı şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdylar. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Levap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilen üpçün edýän Garawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler.
Gepler Adatly radiosy. Türkmenistanyň çağa rahmeti hem işi diňe kağyz ýüzünde gadagan boldy. Emma ýurdun ykdysadyýetine, hususan owa huzuruna dören agyr ýagdaýlar çağa rahmetiniň barha we barha has giňerimde ulanylyp başlanmagyna alyp geldi diýip ýerli synçylar aýdýar. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Şunlar Mara velayetinin ovalarında kadın çetmek için dürlü işlerde dəhmet çeken çağalar göz görtülü köpüldü. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri Sebit'ten malumat verdiler. Olorun sözlerine göre Eliyuka hocalıkların çağaları dinçalış mevsiminde kadın çedip maşgalalarına koşunt koşmağı sinan şiarlar. Bu çağalar Goçu meydanlarında oto işlerini geçirmek, öyme öy aylanıp baklaşka ve çüyüşe çöplemek, zirdivilleri dörmek, badarlarda galta sürmek yari işler bilen meşhurlanyarlar. Tomson Jokrama ıssısında çağalar paltacı kerenetçilerin potrot yerlerinde oto otomağı gidiyerler. Çağalar gününe 25 manat kazanıp öylörünü iltiyerler. Olorun ağlavası gıyız çağalar deyip Marlı Oba yaşayıcısı anonimlik şertinde 20. iyulde gurrun berdi. Habarçılarımız Oba yerlerindeki oğlan çağaların olsa gonşu ovalara, etraplara ve şehirlere aylanıp plasmasa bakla aşka ve çüyüşü çöpləb qadınç ediyendiğine diyarları.
Bu oğlancıklar öylerinden yerden sağat 5'te çıkıp gidiyarlar ve gece sağat 10 törüğüne qaydıp geliyarlar. Öyme öy aylanıp baklaşka ve çüyüşü yığınayan bu çağlar Käbir hojalyklardan plasmasa baklaşkalaryň 1 kilogramyny 5 manatdan satyn alýarlar. Soňra olar bu baklaşkalaryň her 1 kilogramyny 6-7 manatdan Mara şäherine ýerleşen nokotlara satýarlar. Bu çağalaryň arasynda 6-7 ýaşly çağalarym bar.
Diýip Mara şäheriniň bir ýaşajysy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu çağalar Mara şäherindäki dirdivil çeleklerini hem dörüp baklaşkalary, çüýşeleri we mallara berer ýaly garpyd we gawun paçaklaryny gözleýärler. Bu paçakları eşek araba Avamda yükləb ovadakı mallı hocalıkları satyarız. Adam bolsa şol paçaklar hem pul veriyar. Tomus aylarında işlən pulumuzu mektep üçün egin eşiklerimizi ve oku hesaplarımızı satın alıp biliyarız deyip zir zivil dörüyen çağaların biri aytdı. Habarçılarımızın malumatlarına göre sehel ulurak yani 14-15 yaş aralığındakı oğlan çağalar bolsa itrapların ve şehirlerin bazarlarında qaltak sürüp badan çediyarlar. Türkmenistan'da mecuri zähmet ve çağı zähmeti kağıt yüzünde qadağın edilyär. Yönü yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre yurttaki yit iqtisadi qiyinçlıklar ve işsizlik, aylıkların ve pensiya tölevlerinin azlığı mektep okuçlarını hem tapan işini etmeğe mecur edyär.
Bu çağaların yanında bir tegelek çörek bilen su var. Olar suları utorsa baran yerlerine doldurup vermeyi xayiş edyärler. Bu çağaların başına eklenç iyir düşüptür. Biz yalınlı huvada derrev kölüü gözleyäris. Olar bolsa 3 aylap uzak günü jokromu suda geçirýärler.
Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Tomusyň başyndan bäri Türkmenistanyň dürli sewitlerinde anomal ıssyk howa dowam edýär. 17-nji iýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri şu epdäniň dowamında Türkmenistanyň dürli sewitlerinde howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli yokorlanmağına qarışılyandığına xabar berdi. Türkmen Dövlet Xabarlar Qulluğu 2-ci iyunda Türkmenistanın Çağalar Sağaldış Merkedlerində Tomusqı Dinçalış Mövsümünün başlanandığını ıqlan etdi. Resmi metbuğut lagerlərə baryan Şadiyan Çağaları görközüp, yurtta Çağaların bilim ve terviye almakları, sport, aydımsaz, edevi çeper dörüdücülük bilen meşğullanmakları, okuyup başarınıklarını östürmekler üçün əhli şertlerin dörüdülendiğini aytdı. Ýöne adatlyň habarçylary çağalar sagaldyş merkezlerinde şol sanda lagerlerde dine gurplu maşalalaryň çağalarynyň dinç almagy mümkinçiliklerinin bardygyny habar berýärler.
Gepler adatlyk radiosi. Şu günler Türkmenistanyň İstanbulda konsulxanasynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Nowaty duran Türkmenistanlaryň aglabasy pasportynyň möhletini uzaltmaga çalyşýar. Galyn bir bölegi durmuşa çıkmanyny we ölünmänini baradaky resmi namalary, şol sanly türk soy resmi namalaryny almaga sinanşýar. Mundan öň adatlyk 17-nji ýylda Istanbulyň aeroportunda Türkmenistanyň raýatlarynyň müňe ulaýynyň ýygnanyp öz ýurduna uradylmagyny talap edip nägilelik gülrenligini habar beripdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Adat Haýtbaýew bilen Türkmen raýatlarynyň ýurda dolanmakdaky kynçylyklary we onuň mümkin bolan sebäpleri barada taýýarlan söhbetimize geçmeden öň Istanbul aeroportundaky ýagdaý barada taýýarlan maglumatymyzdan hem bir bölegi bilelikde diňläliň.
Habarçylarymyzyň 18-nji iýulda beren maglumatlaryna görä, watanyna dolanmak isleýän 100-den gowrak türkmen raýaty henýet hem Istanbulyň aeroportunda garaşýar. 17-nji iýulda Iýerden Türkiýeden Türkmenistana uğrayan Türkmenistan howa ýollary kampaniýasynyň charter uçuryna münmek tamasy bilen müňe golaý adam Istanbulyň aeroportuna bardy. Türkmen hökümeti tarapyndan guramalaşdyrylan uçurda yer tapmadyk adamlaryň arasynda nägilelik döredi we dawa turdy. Türkmen raýatlarynyň basyşy astynda şol günüň dowamında Türkmenistan tarapyndan ýene bir uçur uradyldy. Aeroporta üýşen adamlaryň ençemesiniň habarçylarymyza gurrun bermegine görä türkmen raýatlary bu ýere guramaçylykly ýygnanmadylar. Olar Flight Radar saýtynda türkmen uçurynyň Stambula gonandygyny görýärler we ähli goş holamlaryny alyp aeroporta barýarlar.
Adamlar Türkmenistan'ın uçurun gelenliğini bir-birinin eşittiler. Birinci uçura minip bilmedik adamlar sana o esasını yolu uçuları uçuralyan konsulhanı işgərlerine nägilelik bildirip başladılar. Konsulhanı işgərleri olur köçöştürmäge sinanşdy. Ýöne adamlar olur dinlemän olara topuldy. Konsulhanı işgärler kaçıp gitti. Adamlar aeroportun howpsuzlyk işgärlerinin kömegi bilen köçöştürdüler. Ve olara günün dowamyny adatda kysymdan tapawutlulukda Istanbuldan Türkmenistana ikinci sorun gurumlaşdyrylýanyny aýtdylar. Adamlar bir näme bolsa-da köçöştürler. Ýöne olaryň ählisi uçara minip bilmedi.
Diýip habarçy aýtdy. Flight Radar saýtynyň maglumatyna görä 17-nji iýulda öýlen saat 15:29-da türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçury Istanbuldan gaýdypdyr. Emma onuň barjak ýeri maglumatda görkezilmeýändir. Habarçymyzyň sözlerine görä 2-nji charter uçurunda müňe golaý adamdan 150-den gowrak türkmen raýaty Türkmenistana uçmagy başardy.
Galan adamların köpesi alaşsız aeroportu terk etdi. Sebäbi olaryň ardyny diňlejek hiç kim ýokdy. Ýöne 100-den gowrak türkmen raýaty henizem Istanbulyň aeroportuna ýatyp durýar. Bu adamların başka gitmäge ýeri bolmansa şu taýda garaşýar. Olaryň arasyna bir aýa golaý wagt ber aeroportda ýatyp durýan adamlar, şol sanda syrkaw ýaşlylarym bar. Olaryň bu ýerde ýuwulmak ýaly esas zerurlyklary berjaý etmek mümkinçiligi hem ýok.
Diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz müňe golaý raýatyň Istanbulyň aeroportunda nägilelik bildirmeginiň ýene bir sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä konsulxananyň işgärleri bilen aratnaşygynyň bardygyny aýdýan adamlar Türkmenistana gitmäge kömek etmek wada berip, onlarça raýatdan 400 000 dolar aralığında pul alıpdır.
Bu adamlar sonra yitirim bolupdurlar. Olaryň mobil telefonlary üçürülüpdir. Aeroporta üýsen adamlar konsulxananyň işgärlerine bu talançylaryň türkmen resmileri bilen iltisiginiň bardygyny aýtdylar. Şeýle de olar dünýä uçura göýbermegi ýa-da pullaryny ýygyna bermegi talap etdiler. Türkmen konsulxanasynyň işgärleri olary bilen iltesiklerden ýokdugyny aýdyp, bu aýdylanlary reddetdiler.
Diýip Türkmen raýaty anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülige äşgär etmeýärler.
Hepdäniň zemininiň leýartyny. Ýöneki türkmenstanlaryň kynçylyklary, barha agrolyan gaýdylan durmuş. Güdören aradaları köpülmese adalyanı mengdemeyer. Sol ruatta yurttaki hukuk çäklendirmeleri, köp meselenin açarı hasaplanayan söz, metduat adatlığının yeti çäklendirilmeyi devam ediyer. Şu aralıkta yurdun prezidenti Tevhid yolbaşçılarıyla geçiren Geniş Samitinin çäklini özünün havar seri işçilerle bağlı aradasını məlum etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Merkez Aziyanın devlet dostlarının Kırgızistan'a geçirilen sammitinde devlet haber veriş terişçilerinin iyisini utkoşturmağı ve düzgünleştirmeğe çağırdı deyip, Türkmen News neşri onun çıkışının Kırgızistan'ın prezidentinin Metduat kurulu tarafından çap edilen videosuna salgılanıp haber veriyor. Serdar Berdimuhamedov, Merkez Aziyanın yurtlar için esas hukukun İçerki siyasi ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak synansyklary we ekstremist we radikal elementleriň aralaşmagy bilen baglygyny aýtdy. Şeýledir, Merkez Aziýadaky ýagdaýa Sewtiň ara çäklerine ýakyn ýerlerde bolup geçýän harby siýasy konfliktleriň netijeleriniň ýetirýän ýaramaz täsiri we daşardan öňden gelýän taryhy däpde surlary düýpden çapraz gelýän pikir we garaýyş töretmek üçin Maglumat teknologiýasynyň bi-kanun urulyny mawarada durup geçdi. Şu ýagdaýlar bilen baglanykda Türkmenistanyň prezidenti Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet habar beriş serişdeleri Sewtiň maglumat giňişliginiň gorawyny durmaly pikir edýär. Türkmenistan metduat adatlygy boýunça halkara hasabatlaryna ýeden iň soňky ornlarda durýar we garasyz neşirleriň ýurt içinde işleýän habarçylary gelenip gorkudy işlemäge mezur bolýar. Hepdäniň zemini Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Haýtbaýew bilen Türkmenistandaky işsizlik, Türkiýedäki rahmet migrantlarynyň ýurda dolanmak mümkinçilikleri we türkmen hökümetiniň bu meselelerdäki rolu barada geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Azat, türkmen medyasy Koloýda bilmeýin açylan täze merkezde 120-den ugrak iş ornunyň döredilendigini habar berdi. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýurda dolanmagyny doly ýol açmazlygynyň mümkin bolan sebäplerini biri ýurtdaky agyr işsizlik. Ýerine gelen zähmet migrantlarynyň ýurt içindäki näýilelikleri güýçlendirmek ähtimallygy bilen bagly. Siz bu iki ýagdaýyň, ýagny işsizlik bilen ýollaryň açylmazlygynyň arasynda baglanyşyk görýärsiňizmi?
Aynen satta Türkiye Respublikası'nda şu an iş migrantları mümlerce vardı. O 100 bin adımı geçiyordu. Türkiye Respublikası'ndaki iş migrantları işsizlikten zaten Türkiye Respublikası'nda iş migrantı hükmünde kaydı. Ve şolar varsa Türkmenistan'ın içerisinde cemiyet ne asazlıkları yalmasa cemiyet ne agililikleri artacaklarını sonun için yolları bekleyip saklap duruyor diye düşünüyorum da ben ya.
Şimdi Adat bilinişi yali Türkmenistan yurttaki işsizliği bir taraftan boyun alınok, işsizliğin derecesini aydınok. İkinci taraftan Türkmenistan'ın karasızlık yıllarında şu işsizliğin köpülmek ile bağırlıkta cinayetçiliğin ötenliği, türme düşen adamların cüda köpülenliği aydılıyor. Türkmenistan olsa bu meseleleri, işsizlik meselelerini çözmeyen şu türmelerdeki adam köplüğünü azaltmak için amnistiyalar, güne geçişleri köpöltü deyip sinçilere ediyorlar. Bu olsa ikinci taraftan yine korrupsiya yol ulaştı. Kazanç çeşmesine uğradı amnistiyalar diyen fikirlere ideyalar. İkinci taraftan Türkmenistan'ı işe girmek için hem iş yerlerinin ağırlık için ummasız meçhörde para soruluyanlık ediliyor. Şimdi şu yağdaylara pandemiyadan son emele gelen tartkınlık bilen bağırlıkta yani Türkmen rayatlarının dışarı yurtlarda protest bildirip başlama bilen bağırlıkta Türkmen hükümeti doğru düşünüp, doğru analiz edip, iş yerlerini köpöldüp biler mi? Sizin fikrinizce.
Doğrudan Türkmenistan hükümeti buna sığın verip, iş yeri açmanı mümkünçülük döredip bilerdi. Yöne gıynansak da bilgi işleyin şu meselelerine döredana var. bilemekmeyem üçin yurdun yarı raayetlerde şer yurtta gezmesi şola iş migrant hukukunda mesela hükümetinin eline daha kıprat geliyor deyip düşünüyen önemli için yönde şol halkın az bir düşüncesi Avrupa devletlerine ondan sonra Rusya Federasyası'na in esası ağlağı bölüm Türkiye Respublikası'na gitti ve o tarihlerde şol Türkmenistan'ın rahatlarını daşa yurtta hakkını hukukunu görüp hakikaten başkan konstitusiyada hukukunu talep etmeyene hukuku öğrenip şol rahatları Türkmenistan'a gelip cemiyetin arasında neğgelelik bildirmek, hükümete karşı neğgelelik bildirmek yağlı, ya hakkını hukukunu talep etmek yağlı. Bu meselede hukuk Türkmenistan'ın hükümeti de esasen biraz korkusu yağlı var.
Evet, bir sözünüzde siz iyi işsizlik ya da adamların dışarı yurtlara köp gitmeyi bilgesleyin ya da bilkastan dörödülün yağlı diyen fikir aittiniz. İkinci taraftan şu sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmen hükümeti yıllar boyu şu adamların köp kazanç etmeğine, iyi şerlerini açıp bağlamağına karşı görüştü. Hatta önkü Sapar Murat Niyaz filen işleşen resmilerin aitmağına göre şu Sapar Murat Niyaz hatta dışarı yurt firmalarının vekillerinden hem Türkmenlere köp aylık verip olur azdırmazlığı haiş etti. İkinci taraftan iş yerlerinin yapılmağı yurttaki korrupsiya bilen hukuk edaralarının her bir adamdan bir kanun para almak mümkünçülüğünü ulanmak istev bilen bağlı diyen fikirlerim edilir. İnni bilkastan edilen olsa Türkmen hükümeti için koku dağıtma adamların gitmeği hemen dışarı yurtlarda öz hak hukuklarının bağırdığını öğrenmeği onların gözlerinin açılmağı Türkmen hükümeti için koku dağıtma ya hukuklu dağıtma. Bundan nehil netice çıkarıp bilir Türkmen hükümeti.
İlki tapkırda Türkmenistan hükümetinin bu eline geliyordu doğrudanın.
Yani onu peydarlı deyip fikir ediyorsunuz da adamların azalmağı iyi soruyan adamların azalmağı peydarlı oldu deyip fikir ediyorsunuz hükümete. Yani gitmek.
O peydarlı. Yönü 2019 yılda şu hükümet birazcık şu tayda bir gayra koyma meseleler oldu başladı. Türkmenistan'ın rahatları esasen şu 20. yılda 2020. yılın başlarında şu aktif ya da hakkını, hukukunu talep eden demokrasi cemiyeti rahatların köpülönlüğünü şu mesele üst çekti mi? Ondan sonra hem Türkmenistan'ın rahatını ilkülene getirmek niyetleri var yani yurdun dışına çıkmasını teskil olmağını yol açtı doğrusu neyse. Beylik meseleden de şu yurdun dışına gidip çok olan çoları izni kaçacak olan rahatları tapkırlayın getirmek niyeti var. Şol teze gelen Türkmenistan'ın hakkı hukuku gören dışarı yurtlarda rahatları birazcık yeni ruhunu pes etme için şunu tapkırlayın derdini çok olayım. Cüda ağız büç bölürdü. Esası bir aile bir tartı reisi öyle getirmek, zat etmek. Ondan sonra karantin dövünü karantinle neyem ruhunu pes etmek gibi bir yağday var. Doğrusunu aytam yoksana. Yani Türkmenistan hükümeti eğer de hakikaten halkın bekliğine işleyen olsa ol işsizlik meselesini hükman sorutu çözerdi. Neyem için önünde. Hükümet olarak bir kutup maliye koymak niyeti olmayanım. Şu Pudova dışarı yurt kampanyalarının investisyası ya olmasın maliyelerini çağıran olsun istedik Türkmenistan'ın hükümetinde şu tekliği kabul edip telekeçiler dışarı yurt telekeçiler öyle gelip mesela İngiliz'in Kıtay Halk Respublikası diyecek derler. Kıtay Halk Respublikası misal için dünya fabrik zavodu diyor maydiler de şu iş hak aylıkları ortalama 400-500 dolar deyip geçerdi. Yani şu İngmerzi Türkmenistan'a şu 300-400 şu devlet kursu olmasam da devlet kursu yani devlet derecedeki dolar kursu derle beylikli zararlar nemede olam yağdayından da şolam bir işleyen dörödülü de 500 doları Türkmenistan'a iş hak aylıklarını verecek dışarı yurt kampanyaları gelirdi ve Türkmenistan'da bu meseleye daha köp mümkünçlükler var. Yani için de İngmerzi Mendeleev'in tablitasının bütün neymesi Türkmenistan'ın yeraltı bağlıkları, milli bağlık olup geçerler. Şunu tezden işletmek, yalnız tezden industrializasyon kurmak için dışarı zavod fabrikleri, ulum mayalar koyuyor.
Onun sizin fikriniz ise mümkünçülükken. Yani ikinci taraftan şu telekeçiliğe de emeli peyafkelçiliğin dörödülünü kaydılı. Ya şu Kurbanoğlu Berdimuhammed'in dörününü bir yerde elbette şu tenagatçılar ve telekeçiler birleşiginin monopoliýasynyň güýçlendirilmegi bilen dowam etdi diýerler. Telekatçylaryň azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna görä döwletiň kömegi hem gerekkär adamlara diňe mümkinçilik töredilse öýünni ýa beýlekide nahar bişirip öz işlerini açyp başga işler edip kiçik telekatçylykdan urlukan İş yerlerinin dönümüne çenli gidip bilecek adamlar diyen pikirler aydiyalar. Bir yagday hatta şu dasari yurtlara çıkan Türkmenlerin hem dasari yurtlarda şu dil bilmeyen, kanunlar bilmeyen yerlerine hem belli bir derecede öde işlerini açıp bilmeginin hem görünüyor diyalar. Siz şu arada ne mi pikir ediyeniz? Türkmenler de orada öde iş yerlerini açıp öde maskallarını eklemeye, kazanç etmeye tayin adamlar bolup biler mi? Şuun kuğunu eğer Türkmenistan hakikatten hem kanun esasında yol açsa olara para peşkeş talep edilmese yerli kavarçıların, yerli sinçilerin aitmağına göre her bir iş açan adam en çeme devlet resmisinin eklemeli olaya, para vermeli olaya deyip aydiyalar. Eğer suda atları aradan ayrılsa Türkmenlerin özleri özlerine işler edip bilerler mi?
Türkmenistan hükümeti en meyelisi şu para horluğu bilgisayarın bir kastlayan dörüttü de şu para horluğu. Ve küçük telekeçilik en meyelisi bir küçücük bir çayhanı diyor aslında Türkmenistan'ın şu bir çayhanı açma üçünüm ulu bir devletin vizipeli adamları esasen hükümette işleyen şu en meyelisi hakimliğinin kulermenden aşılaya yangına karşı injener kulermenine ve şuna mengeş şuna mengeş işgalleri bir kastlayın olur kıyınçılıkını dörüt ya da doğrusuna yasakta. Şunu çözme üçün yine de para talep ettiler de. Şol, eğer sen şol bir belli bir paranı vermesen ben sana iyi işletecek derler deyip açık anıl ettiler de şu meselede. Kıyınçılık da bu mesele kıyın meselede. Eğer hükümetin yukarı gözökçülük kulluğu en mersi ya şol gözökçülük kullukları şu meselede Türkmenistan hükümeti özünü edilinde hukuk devleti deyip görkez ya da şu hukuku işletmese ve kiçi telekeçile maliyeli esası şu kredit bank kreditini batası hukmunda bir amat bir şartta vermedik yağdayında bu mesele hiçbir Türkmenistan'ı önümüzdeki gülün kiçi telekeçiliğe östürmeceğini gözümüze ihtiyade.
Anad, eğer Türkmenistan bir taraftan şu yurtta iş yerlerinin dörüdülmeğini yola koyup bilmeyen olsa ya da ikinci taraftan şu korrupsiyanı aradan ayırıp bilmeyen olsa ne için şu Türkiye'de işlep yören adamların pasport meselelerini çözünok. Eğer olan yurda köpçülüklerin gelmeğini istemeyen olsa ne için Türkiye'de adamların pasport meselelerini çözünok ya da onların maskarlarının Türkiye barmağına yol açınok. Şu yerde ne mesele uğrayarsınız? Ne için Türkmenlerin pasport meseleleri şeyle onun meseleye uğruluyor? Elbette işsizlikten son.
Nämişlerine şu Türkmenistan hükümeti hakikaten sonku doğru. Hakkına hukukunu talep etken Türkmenistan'ın rahatı eyyamıcı Türkmenistan'ın hükümeti için hop ağlandırıp başladı. Nämişlerine cemiyetin arasında o zol bilim alımı yok edip ve korrupsiyonu dörödüp bilgeçliğin halkı bir adam şahsiyet hükmünde hem hasar etmeyen hükümet şu an borcunun düşürüp başladı. Birinciden şimdi Türkmenistan'ın kendine inanılmaz derecede beyin akımı oldu. Beyin akım diyemiş ol. İş gücü daha yurda çıkmağına ve kâr puduk edaralarda pahta yıldırmağına adam bile tapanak vardı yani. O meselede Türk Respublikası'na şu gidip bilmemezlik ya olmasa Türk Respublikası'ndan ya da yurttan gelip bilmemezliğin bu bilgeçliğin dörüdül ya. En mersi şu an yollar bekleyip saklayıp dururlar da günlükler bekleyip saklayıp dururlar. Ve daşa yurtta kutup mesleğine rahatlarının içeri almak niyetleri yok.
İnne adat şu meselelerin çılsırımlaştırılmağı ya da Türkmenlerin yağdaylarının yurt içinde, yurttaşında kıyınlaştırılmağı sizin aydısınız. Yani eğer bir kastan olsa, bilgeçliğin edilen olsa bir uzak mühletli doğru çözgüt bulup bilir mi Türkmen hükümeti için?
Her bir giyeceğinin gününüzü vardır. Bu meseleni doğamını saklat bilmeceğini özüm Türkmenistan hükümetim eyyem anıt bir suyun verdi bu meseleye doğrusu analiz verdi. Bu meselede Türkmenistan arayettiri İngmerisi düğün Türkiye Respublikası'nın İstanbul şehrinde Türkmenistan'ın arayettiri nevelerini bildirip charter reisine minme için yurda uçma için cüda bir gol kalmalı oldu. Hatta Türkiye Respublikası'nın polisi işgalleri, yürütü polisi idaralarının işgalleri gelip oluyor. Nevelerle bastırmak niyetleri oldu da. Yönel kıyınsak da Türkmenistan'ın hükümeti şu meselelerini çözene aktı. Şu kıyınçılık duradı. Şu meselelerini çözmek niyeti yoktu. Şu meselelerin üstünü yapmak istiyorlardı. niyetler, şu kaçmak niyetleri var şu meseleden. Çözmek değil, sadece üstünü yapıp kaçmak niyetleri vardı. Eğer de hakikaten Türkmenistan hükümeti şu meseleni çözmek niyetiyle, şu meseleye çözüm bir getirmek niyetleri var olsa, doğrudan hükümetin sisteması olan şu, pasport vermek meselesini ve Türkmenistan'ın rayetlerine daşa yurtlardan kaydıp gelmesini şart döretse, bu meseleler hakikaten hem Türkmenistan hükümetinin güçlü olduğunu ve şu meselenin çözüp bilecekliğini ve yani bir menajer hükmünde bu mesele için Türkmenistan hükümetinin ağırlığını daha halkın içinde, ilmerse Türkmenistan'ın rayetlerinin içinde hem kaldırıp biler diye düşünüyorum.
Bir adat kayıt vahyum fikri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var. Bir de yadın telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.